Літературная антологія. Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Георгія Марчука «Крик на хуторі». Виконавця – артистка Маргарита Захарія.
Мікіта заздросним старанням мив подлогу молітовного дома. Вимив анучі всі кутки й ямки. Ножом одзирав присохлую гразь, вилив ведро на смітник. Почав сохнуть на колок і почав носить лави з двора у хату. «Посяді, брат мой, отпочні!» запросив його на ганок. Варфоломій подсунув миску з антонуками. «От брата нема весток?» «Не, казали люди у карту з бярозі». «Не, не буде гнявіть Бога, то Бог помилує. Святы Іаков 29 год пасві у статаку Лавана батьки своїх жонок, і Бог помог йому. Дай Бог». Мене ж просвітер великі сумнення хапілі.
Кажи, нехай душа вислабоніться.
І Мікіта, заїкаючися, повідомив Варфоломею, як колись спужавшися, дав згоду стать конфідентом. Як їздив по загаду Савчука у Гродню, як донес народного брата. Спокою не бачу. «Сну больш не маю, ті грех моя здрада!» Варфоломій сказав, «Грех, Мікіта, але ж нема того греху, каб немагчиме було молитвами іскупіць його. Ти ж саграшив не по власним жаданням, по загаду іншого, ще больш грешного. Бо той, ведаючи, що загад його грех, не побоявся Бога і віддав його. Брата хотів уратувати». «Батьку хотів помогчи, про лепшее дбав».
«Веру?»
«Ігнат нікого не забивав?» «Не, не, ну то Бог уратує. Нашими молитвами зменшить покути, дасть волю». Варфоломій піднявся, ступив з ганка, до фортки йшов нечаканий гость, сам бурмістр. «Іди у хату, почекай мене», – сказав просвітер Мікіту. «Похвальоний пане просвітеру!» – бурмістр зняв білий капелюш і потиснув руку Варфоломею. «Дякуй Богу, і вам доброго здоров'я, пане бурміщу!» «Справа до тебе, Варфоломей, отказная, державная. Сядем. Нас тут ніхто не чує?» сказав бурмістр, кинувши свою капелюш на лаву і пстрички, збивши з паренчу ганка чорно-червоного великого вусеня. «Окромя Бога ніхто. І слава Богу! Антоновки твоє на славу, о, як капуста! Частуйтеся на здоров'я! А, зубов немашака, хіба на тарку!» усміхнувся бурмістр. «А справа моя, Варфоломей, такая. И пастве здобыток, и мястечку корысть».
«Слухаю».
«Одно уратаванне бачу и одну допомогу у вас».
«Слухаю.
Коли, конечно, гэтая справа не супраць веры нашей. Наадварот. Якраз усе на корысті веры і Богу». Мікіту магнітом тягнуло почуть розмову свого наставника з бурмістром. Що могло їх єднать? Яка справа до просвітера? Ён обійшов хату і приліп до стіни. По дорозе прихапіў кош, быццам ішоў абіраць насенне пажоўклых павояў. Прыціх, што мыш, слухаў. І не толькі ім адным, працягваў бурмістр, а яшчэ і пану прасвітару. Наш мясцовы сэмічак і грошы на гэтую справу знайшоў, добрыя грошы, не сакрэт, ці банкруцтва, ці махлярства. А суднаверф перавезлі ў Пінск, ведаеш. Непрыемная гісторыя і марока. Узбунтаваліся нават тыя, хто меў трохі зямелькі і туючую гаспадарку, а што ўжо казаць пра беззямельных і беспрацоўных. Неспакойны час, ой, які неспакойны час. Вось і надумалі мы з вашаю сектаю неяк памагчы небаракам прыйсці да спакойствія і Бога. А як? Праз эміграцыю. Падлона паствы ў Амерыку. Хочаш, у Канаду вам, пачней, пан прасвітар, завярбуем. Няхай не ўсіх. З Божай дапамогай 10-20. Усё ж добра. Актывістам ды камуністам падтрымкі не будзе, так думаю. Так што і слова Гасподне і дзеянне за вамі, наш паважаны прасвітар. Варфаламей не спяшаўся з адказам. Падышоў да дзвярэй, якія вялі з ганка ў хату, прыкрыў іх. У паствы не хопіць грошай, каб усіх пераправіць да братоў нашых у Аргентіну. О-хо-хо, жук хітрэнны, падумаў бурмістр. Торбу грошай назбіралі. Палітыкі, усе палітыкі. І колькі будзе каштаваць адзін веруючы? 300 злотых, адрэзаў Варфаламей. Пане прасвітару, не гнявіце Бога, гэта ж не коні лепшай пароды. Дамовімся па 100 і 50 асабіста вам. 150 і 70 не мне. А пастве? Разумею, што я не разумею, каб не пачулі. О, гадзюка мудрая, пастве дасць 50, астатнія сабе пры кармані, ці ж я не ведаю. Нават з дыяканам не падзеліцца. Не будзем таргавацца. Воля ваша. Вось вам на першую партыю дапаможа Бог у гэтай акцыі. Варфаламей узяў грошы, схаваў кішэню, ветліва прывёў пана бурмістра да форткі і яшчэ нешта гаварыў, на што бурмістр сцвярджальна ківаў галавою. Мікіта пабег праз кухню ў хату. Ужо не рады быў, што падслухаў. Як ён так? Той, хто выклікаў толькі павагу і пашану. Вера за грошы? Усё больш дзівіўся ён. Ці ж не здрада гэта веры? Самая, што не ёсць, здрада. Значыцца, і Варфаламей грэшны, той, хто быў даражэй за бацьку і радней за братоў, тады хто, як не ён? Дзе ж тады вытокі сапраўднай веры? Хто яе носьбіт? І ці ёсць яны на самай справе, калі той, хто стаіць бліжэй за астатніх да Бога, таксама падманвае, ідзе на афёру? Шарлатанства наўкол. Бегчи треба цюль, бегчи до сапраўдных веруючых. Не давалі спакою білі ў скроні гэтыя супярэчлівыя думкі. Не было ранейшай узнёсласці вялікага душэўнага спакою, усё больш маўклівым, задуменным, нават злосным можна было стрэць яго ў полі, у хаце, на маленні. Не было радасці і ў старога. Змітро бачыў, як маркоціцца і сумуе яго Мікіта, а памагчы над не ведаў як, не аднойчы ўспамінаў Ігната, як кажуць ты «Бі, не бі, лай, не лая, рады дай!» Прасіць сына не было. У каго? І гэтае адчуванне сваёй бездапаможнасці і нязначнасці з новай сілай абудзіла ў ім нянавісць і злосць на ўвесь белы свет. З восені запрацавала невялічкая чухалка, як празвалі нырчане рухавічок, і з'явілася нарэшце і тут дзіва веку – электрычнасць. На здзіўленні старым і маладым зазялі першыя лямпачкі. І гэта не радавала Змітра. Не давяраў навуцы. «Ой, спаліць хату можна!» Казалі, людзі былі выпадкі, газа лепш. Пашчасціла яму гэтую восень, разбагацеў, справіў новыя чоботы сабе, Мікіту, Юзіку, даў на пасах улі, каб загадзя пастель купіла, паставіў свечкі, заказаў малебен па жонцы і па мані. «Чытай, Фома, усе 150 псалмоў!» Закупіў у лясніцтве дроў. Засталося дачакацца першага снегу і перавесці іх на двор. Больш за астатніх чакаў першых замаразкаў Юзік. Гэта былі першыя ў яго жыцці новыя, рыпучыя хромавыя боты. Раней ён даношваў за братамі, напіхаўшы па тры анучы, каб не боўталіся на нагах. Абуўся і перш-наперш прайшоўся па паштовай – «Няхай Лея локаць укусіць, і мы маем!» Невядомае дакучлівае пачуццё цягнула Юзіка трапіць на вочы да цэшу махера. Накрапваў на хутарскога кавалера дробны пакроўскі дождж, і Юзік, так і не дачакаўшыся Леі, прамоклы, як рыбак на гарыні, павалокся дадому. Стары грукаў белымі костачкамі на вялізных лічыльніках, якія прыдбаў яшчэ ўлетку. Мікіта чытаў Біблію. Палічыўшы нешта аднаму яму вядомае, Змітро, заклаўшы рукі на карак, падцягнуўся, аж заспявалі костачкі ў локцях. «Ат! Паганае надвор'е зноў косці ломіць!» Пайшоў бы кабанчык у саломы пад бок кінуў, ці ж нехта столькі чытае, у галаве ж памуціцца. «Ну што вы, папко, такое гаворыце пра святое пісанне, яго ж з кожным разам па-новаму чытаеш».
«А як гэта?»
«Чалавек жа мяняецца ўвесь час, і ў смутку бывае, і ў радасці, і ў горы». І ў багацці, ў беднасці, усякі раз, як бы зноўку чытае мудрыя словы, і так без конца.
«Бач ты!» – здзівіўся Змітро мудрагелістым словам сына. «Хораша гаворыш. А што там вашы браты веруючыя? Якія весткі са свету прывозяць? Мо ведаюць, хто такі гэты Гітлер?» Такий ж заздросник, як і інші грешники.
Тхе! Ляпнув, що вядро в колодіж. З чого я муди мені заздростить, га?
Не обов'язково тобі мені. Йон заздростить Цезару, Наполеону.
А, це той Наполеон, який колись на Росію йшов?
Угу, той.
Це ж грех заздростить тому, хто людей б'є.
А йон і Богу заздростить. Чим вище чоловіку здимається над людьми, тим більша його заздрість.
Мікіту прияло тое, що батька мов першиню так уважливо слухає його, навіть згаджається з ягоними думками.
Бог один і над усіми людьми.
Мой твоя правда. Але ж нам бояться нема чого, коли війна почнеться. Мене не возьмуть, бо стари, Юзіка не, бо молоди. Тебе по колецтву, а Ігнат у турмі перечакає.
Рипнули двери. Увесь мокрий у лесу хату Юзік. Змитро подняв окуляри на лоб і глянув на сина, як наставник на вучня, який нашкодив.
Но, распуста, я тобі купив чоботи, каб по гразі тягав. Давно не били. Один уже батьку не послухав, кукує у бярозі. Лайдак.
Юзік разувся ля порога, пайшов за полох. Ён уже не звертав уваги, як раней на слови батьки, аби якова ставився до погроси попрокаў, звыкся, лічив себе дорослым. Старый яго, 14-гадовага рослага, дужага вже і не пасілуе набіць. Падышовши до вядра з пойлам, што стаяла ля дзвярэй, і заціснувши вялікім пальцам адну ноздру, Юзік гучна высмаркаўся.
«Смаркач! Винеси вядро! Батьку покинув! Бугай!»
Не стихав стары.
«Усё я, да я!» – буркнув собі под нос Юзіка, а лишь понес тое вядро на двор.
Змитро повернувся до Мікіти.
«То што ваші люди кажуть? Чи буде війна, чи не?»
«Калі усе разгневаюць Господа нашага, тады не спашле свой гнев, як колісь не спаслаў на Садом і Гамору».
«А, не, што не, то не. Ужо, хлопча, не так абстаіць дзела, не. Калі Бог пасылаў нам войны, за што ж тады яго так любіць і паважаць? Кажу табе, што немец супраць Расіі спрадвеку ходзіць. І вось, што табе яшчэ скажу. Нехта, значыцца, сутыкае лбамі гэтага немца і рускага, каб звялі самі сябе бойкамі етымі на векі вякоў. Шкодзяць яны некаму. О, так. А зямелька наша з табой ад крыві не прасыхае. Крывавы вялікі хутар, зямелька наша. Ды куды дзецца? Што ж рабіць, калі Богам уже дадзена тут быць? А Бог вайною не распараджаецца. Павер, сынок, гэта точна. Ну што, кладземся спаць?
«Ще почитаю святое писання», – отказав Мікіта.
«Но почитай, почитай, за гэта судіць не будуть».
сон, ці ява, сон. Тидні на вильот Микита заузято молився. Просив Бога одно, каб уратаваў грешника, брата Ігната, не покараў. Колішняя ненависть, як не дзіўна, прайшла, жах, што болей не ўбачыць Ігната жывога, ўсё часцей студзіў кроў яго жылах. Сон ці ява, ява ці сон. Здалёк б'е, як абухом па галаве праз дрымоту страшэнна рэха, не рэха. Бягом, што ў нагах каменне, волава, ртуць. Чаму так хочацца прыпыніцца ў пасці тут у калюгу і піць, піць, глушачы смагу, гэтую ваду? Чаму? А, успомніў, ужо тры дні ў лагеры давалі адзін селядзец. Бягом? Бягу ж, бягу, ці не бачыш франак, як твая рука не стоміцца біць гумай па спіне, старшы паліцыянт. Хоць які ты старшы? З выгляду табе 25-27 гадочкаў, і пальцы ў цябе не такія, як у пыталя. Твае пальцы доўгія, прыгожыя, як у Шапена. І б'еш ты нават музыкальна на трэці крок. Раз, два, тры. Удар па спіне. Раз, два, тры. Зноў свішча дубінка над вухам. Што ў цябе не ладзілася ў жыцці, франак? Чаму ты такі жорсткі, пан камендант? На цябе ж ніхто не звяртае ўвагі, табе ж за колькасць тых дубінак не дадуць пад камісара. Не дадуць. Бягом! Ці ж не бачыш? Трусім усе змораныя. Не маруць? Бяры лапаты, сып каменні на насілкі, ніц труднэго. Ты адзін прыдумаў гэтую прыказку. Сон ці яба. Хадзілі больш жудасныя прыказкі. Адсюль вам два шляхі. На могілкі ці ў вар'яцкі дом. Хто гэта так шартуе? Хто так жартуе, б'е на бягу ў пяты? Азірнуўся. А, зноў белабрысы. Ты, франак, нясеш службу. Ты абавязаны караць за парушэнне лагернай дысцыпліны. Калі ты ў гуморы, і ўжо караць так сабе, калі ты не ў гуморы. А ён, белабрысы, ён спіць сярод астатніх 45 чалавек у адным бараку, носіць аднолькавую тыпавую форму з нумарам 501, а я маю нумар 512. Яго прывезлі за тыдзень раней, чым мяне. За што ж ён б'е па пятах? Забаўляецца. Крымінальны, адным словам. Свой. Ява ці сон. Па пляцы бягуць сотні. Хто яны? Свае, чужыя. Ні гуку, ні шэпту, ні слова. Забаронена. Як хочацца загаварыць хоць з кім-небудзь, свярбіць язык. Нават не ведаў ніколі, што маўчанне можа быць такім цяжкім. Бягом! Франак, мы ж не стаім. Унь нагрузілі камення, паспявай цэментуй шматграннікі. Чаму ж ты так бяздумна зноў паганяеш? Помсціш усім. Оўнаўцам, эндэкам, камуністам, крымінальнікам, артыстам, яўрэям, беларусам, прафсаюзным лідарам. Твая гумовая дубінка аднолькава цяжкая для ўсіх. Чым табе напаскудзілі так, людзі?
Ранок, ранок, ты яси, витягнувши моркавку і витерши яе б рукав, зусім як я колись там у нирчи. Дзе тое там, далёка у цемры, бацька, Уля, Юзік, хутар, і не вспамінаў бы, каб не моркаўка. Ну, франак, свісні другі раз, дай магчымасць збегаць у прыбіральню. Дякую, старшы паліцэйскі, аж добра было б, каб і ты пабег з намі да тых трох вочак. Ці паспеў бы справіцца сярод натоўпу ў 50 чалавек за дзве хвіліны? Пабеглі. Ну, чаго стаіш, 512-й? Бягом да ўборнай. Я перадумаў. Разумею. На, пагрызі моркаўку. Дякую. Гурочак можна? Бяры, бяры, франак дазваляе. Дякую, пан камендант. А што? Паспрабую, не пабягу. Загавару з франакам, можа, сапраўды дазволіць вырваць з грады моркаўку ці гурочак.
Нумар 512, бягом!
Пан камендант, мне неахвота.
Разумею, ты цярплівы, 512, смірна! Бягом на кампосты!
Атрымаў і моркву, і гурочак.
Сябры, вы слухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хуторы». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.